Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃពុធទី1ខែតុលាឆ្នាំ2014ត្រូវនឹងថ្ងៃ8កើតខែអាសត់ឆ្នាំមីឆោស័កពុទ្ធសករាជ2558ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
បាតុករនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong បានបំពេញនៅថ្ងៃបុណ្យជាតិរបស់ចិនដីគោកការវាយប្រហារតាមអាកាសដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយចំគោលដៅរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅតាមព្រំដែនប្រទេសសេរីហើយនិងប្រទេសទូគីការផ្ទុះគ្រាប់បែកសម្លាប់មនុស្ស7នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិករដ្ឋសភាពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទដាក់បញ្ចូលស្ថាប័នគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ជាសូមអង្គសភាអនុម័តលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំងមូល
ខ្ញុំបាទសូមគោរពរាយការណ៍ជូនសម្រាប់ប្រធានរដ្ឋសភា
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញដាក់បំរាមជាមុនមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ក្រីក្រធ្វើការប្រមូលផ្ដុំគ្នានិងដើរក្បួនដើម្បីប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិលំនៅឋានពិភពលោកលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៅបន្ទាប់ពីការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណបាតុករគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានឆាឆៅប្រធាននីតិប្រតិបត្តិរបស់ដែនដីនោះនៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងអំឡុងពេលនៃពិធីដើម្បីប្រារព្ធខួបលើកទី65នៃការបង្កើតគណបក្សកុម្មុយនីស្តចិននៅឯពិធីមួយនៃការលើកទង់ជាតិនៅទីលានបូហីនីពួកសកម្មជនខ្លះបានសម្លែងសម្បញ្ចេញសម្លេងសែករិះគន់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការគោរពភ្លេងជាតិបាតុករខ្លះទៀតបែរខ្នងដាក់ទង់ជាតិអ្នកខ្លះទៀតស្រែកទាមទារឲ្យប្រធានប្រតិបត្តិលោកជុនយីងចុះចេញពីតំណែងពិធីនេះក៏សង្កត់ថ្ងៃបុណ្យជាតិនៃប្រទេសចិនបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលបាតុកររាប់ម៉ឺននាក់បន្តកាន់កាប់តំបន់សំខាន់សំខាន់3នៅក្នុងទីក្រុងពាក់កណ្ដាលស្វាយ័តរបស់ចិននៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីជំរុញរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់តាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគ្មានសក្តីរាយការណ៍ពីអំពើហិង្សាទេចាប់តាំងពីថ្ងៃអាទិត្យមកនៅពេលដែលប៉ូលីសបានប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកផ្សែងយ៉ាងច្រើនហើយនឹងការបាញ់ឲ្យឆ្លក់ដែលមិនបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងបំបែកវងបាតុករនោះបាតុករកំពុងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបោះបង់ចោលផែនការរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតសាធារណៈក៏ប៉ុន្តែនឹងតែងតាំងគណៈកម្មាធិការមួយដែលជារឹសបេក្ខជនមួយដែលពិនិត្យមើលអ្នកដាក់ពាក្យសុំឈរឈ្មោះនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកលឿងប្រធានប្រតិបត្តិបាននិយាយថាផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនឹងមានភាពប្រសើរជាងវិធីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះពួកសកម្មជននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវចំទីក្រុងសំខាន់មួយនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រទេសសេរីជាមួយទួគីដែលនៅទីនោះកងទ័ពឃឺតកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីទប់ទល់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធមកពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាយន្តហោះបានធ្វើការវាយប្រហារយ៉ាងហោចណាស់ក៏5ដងដែរនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងទីក្រុងកូបានីខាងត្បូងការប្រយុទ្ធនៅទីនោះក្នុងរយៈពេលសប្តាហ៍សប្តាហ៍កន្លងមកនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង 160,000 នាក់រត់គេចចេញផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលជាប្រទេសជិតខាងយន្តហោះចម្បាំងបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅថ្ងៃទី2ប្រឆាំងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ រដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រសួងការពារប្រទេសអង់គ្លេសប្រាប់បង្ហាញថាយន្តហោះបានគ្រប់គ្រងកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់ហើយបានបាញ់កំជួនមីស៊ីលទៅលើរថយន្តរបស់ក្រុមជួនសកម្មប្រយុទ្ធនៅខាងលិចទីក្រុងបាដាក់នៅក្នុងខណៈនោះដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោកតូនីអាបតបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធនេះថាយន្តហោះយោធារបស់ប្រទេសលោកនឹងហោះដើម្បីគ្រប់គ្រងបេសកកម្មចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែនឹងមិនធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយខ្លួនឯងទេអ្នកដាក់បាយសំទោសអ្នកដាក់គ្រាប់បាយអត្តឃាតតាលីបានបានវាយប្រហារពួកទីហ៊ាននៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក7នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង15នាក់ទៀតរងរបួសប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលនិយាយថាការវាយប្រហារលើកដំបូងនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានដៅលើរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរដែលបានដឹកកងទ័ពអាហ្គានីស្ថានភ្លាមៗបន្ទាប់នោះអ្នកដាក់គ្រាប់បាយអត្តឃាតទី2បានចុចបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះនៅជិតរថយន្តដឹកកងទ័ពទី2ពួកតាលីបានបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារទាំងពីរលើកនេះនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP អ្នកនាំពាក្យតាលីបានបាននិយាយថាពួកគេមានសារយ៉ាងច្បាស់ដល់រដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានចំពោះការចោទហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលបានអូសបន្លាយជាយូរយារណាស់មកហើយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះអ្នកនាំពាក្យតាលីបាននោះនិយាយទៀតថាក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធនឹងបង្កើនការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនពួករដ្ឋអំណាចវិជ្ជសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឃើញករណីលើកដំបូងនៃជំងឺអ៊ីបូឡានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Tom Brayden នាយកមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតត្រានឹងការពារជំងឺបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃអង្គារថាមេរោគសម្លាប់មនុស្សបានត្រូវគេរកឃើញនៅអ្នកជំងឺប្រុសម្នាក់ដែលបានឆ្លងមេរោគនោះនៅក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ាអ្នកជំងឺនេះបានចាប់ផ្ដើមបង្ហាញរោគសញ្ញាក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកបានទៅដល់ទីក្រុង Dallas រដ្ឋ Texas កាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាលោក Brayden មានប្រសាសន៍ថាអ្នកជំងឺដែលមិនប្រាប់ឈ្មោះបានសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ Texas កាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយឥឡូវនេះកំពុងនៅដាច់ពីគេពួកមន្ត្រីកំពុងព្យាយាមកំណត់ថាតើនរណាអាចមានទាក់ទងជាមួយលោកនោះបាន
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិករដ្ឋសភាពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទដាក់បញ្ចូលស្ថាប័នគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ញាធិក្រុងភ្នំពេញដាក់បំរាមជាមុនមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ក្រីក្រធ្វើការប្រមូលផ្ដុំនិងដើរក្បួនដើម្បីប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិលំនៅឋានពិភពលោករូបថតដ៏កម្ររបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរតាមព្រំដែនខ្មែរថៃនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបញ្ចប់ចំនួនជាច្រើនខែរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអំពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងបែងចែកអំណាចដែលសម្របសម្រួលដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសបារាំងផ្អាកកិច្ចសន្យានាវាចម្បាំងជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សមាជិករដ្ឋសភាមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទដាក់បញ្ចូលស្ថាប័នគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគណៈបកទាំងពីរដែលមានអាសនៈក្នុងសភាសង្ឃឹមថាស្ថាប័នថ្មីនេះនឹងជួយដល់ការបោះឆ្នោតលើកក្រោយអាចទទួលយកបានពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់លោកហេរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីទីក្រុងភ្នំពេញ
សមាជិករដ្ឋសភាចំនួន120រូបមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានវត្តមានក្នុងសម័យប្រជុំរដ្ឋសភានីតិកាលទី3នៅថ្ងៃពុធនេះបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទដោយមិនមានការពិភាក្សាអ្វីទាំងអស់គ្រប់គ្រងការដាក់បញ្ចូលស្ថាប័នគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ជាសូមអង្គភាពអនុម័តលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំងមូល
ខ្ញុំបាទសូមគោរពរាយការណ៍ជូនសម្តេចប្រធានរដ្ឋសភាសម្លេងគាំទ្រលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំងមូលមានចំនួន120សម្លេងបាទសូមអរគុណ
ការសម្ដែងបោះឆ្នោតដោយឯកច្ឆន្ទដើម្បីដាក់បញ្ចូលស្ថាប័នគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជំនួបកំពូលរវាងគណៈបកគូចំនួនទាំងពីរកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដានៅក្នុងសេចក្តីស្នើច្បាប់ធម្មនុញ្ញស្ដីពីវិសាស្ត្រនកម្មមាត្រា76និងមាត្រាទាំងឡាយពីជំពូកទី15ថ្មីដល់ជំពូកទី16ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចែងថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវអនុវត្តសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតដើម្បីធានាឲ្យការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ស្របតាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិងពហុបកសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនអាចធ្វើជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយឬមេដឹកនាំនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសមាគមសហជីពឬក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មណាមួយបានឡើយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានថាវិការស្វ័យយ័តសម្រាប់ដំណើរការហើយសមាជិកគយជបមាន9រូបនិងមានអាណត្តិចំនួន5ឆ្នាំលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតបន្ទាប់ពីបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំនៅរដ្ឋសភាថាលទ្ធផលការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះគឺឈ្មោះទៅរកការរៀបចំគយជបថ្មីដែលនឹងធានាភាពប្រជាធិបតេយ្យសេរីយុត្តិធម៌សុក្រិតនៃការបោះឆ្នោតលើកក្រោយលោកសំរងស៊ីរំពឹងថាស្ថាប័នគយជបថ្មីប្រកាសជាឯករាជ្យក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវការជំហានក្រោយៗទៀត
អាស្រ័យលើច្បាប់បោះឆ្នោតដែលនឹងធ្វើក្រោយបន្ទាប់ពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងបានធ្វើវិសោធនកម្មហើយជំហានទី2គឺយើងនឹងធ្វើច្បាប់និងរៀបចំច្បាប់បោះឆ្នោតស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគយជបហើយនឹងមានច្បាប់បោះឆ្នោតមួយផ្នែកទៀតតាក់ទងនឹងនីតិវិធីចុះឈ្មោះបញ្ជីអីអីហ្នឹងយើងនឹងធ្វើជាបន្តបន្ទាប
់លោកឈឹងវុនអ្នកតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះគឺអនុវត្តតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈបកទាំងពីរកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាលោកមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកទាំងពីរជាអ្នកតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវខិតខំធ្វើការបំពេញចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនឹងធានារាល់ការបោះឆ្នោតលើកក្រោយកុំឲ្យមានការចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមក
ស្បធម៌ថ្មីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលមិនតែក្នុងរដ្ឋាភិបាលគឺនៅក្នុងឆាកនយោបាយកម្ពុជាក្នុងអាណត្តិទី5នេះស្បធម៌ថ្មីហ្នឹងគឺឆ្លាក់ដឹកនាំគណៈបាហ្នឹងបើមានត្រូវចេះដូរយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមក
លោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា Conference មានប្រសាសន៍ថានៅមានដំណើរការវែងឆ្ងាយតទៅទៀតដើម្បីឲ្យស្ថាប័នបោះឆ្នោតមួយមានឯករាជ្យភាពពិតប្រាកដ
ខ្ញុំគិតថានេះរឿងចាប់ដើមទេនៃកម្លាំងការបោះឆ្នោតវាអត់ទាន់រឿងទៅជំនាញការបោះឆ្នោតមួយសេរីយុត្តិធម៌ឲ្យបានឡើយទេព្រោះវានៅរឿងអនុវត្តជាក់ស្ដែងវានៅមើលច្បាប់នេះថាច្បាប់កោជបនេះគេធ្វើមិនហើយច្បាប់បោះឆ្នោតមិនហើយពេលអនុវត្តជាក់ស្ដែងនឹងអនុវត្តវាមិនហើយធ្វើបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់កោជបធ្វើមិននៅរឿងវែងឆ្ងាយនេះគាត់និយាយការចាប់ដើមមួយនៃកម្លាំងការបោះឆ្នោតទេ
ស្ថាប័នកោជបកន្លងមករងការចោទប្រកាន់ពីគណៈបព្វប្រឆាំងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាមិនឯករាជ្យនិងស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
ចាជំរាបសួរលោកហេងរស្មីចា
បាទជំរាបសួរអ្នកលោកសាតា
ចាលោកហេងរស្មីតើក៏ចូលបមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាដែរចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មដើម្បីបង្កើតស្ថាប័នបោះឆ្នោតថ្មីនេះចា
បាទអ្នកសិលសាតាប៉ុន្មាននាទីមុននេះខ្ញុំបានព្យាយាមតាក់ទងលោកអឹមសុស្ដីប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងលោកបានមានប្រសាសន៍អបអរសាទរចំពោះដែលសមាជិករដ្ឋសភាមកពីគណៈបកទាំងពីរបានបោះឆ្នោតសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលស្ថាប័នគណៈកម្មាធិការជាតិទៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយលោកបាននិយាយថាការសម្រេចនេះនឹងធ្វើឲ្យស្ថាប័នកោជបថ្មីនេះកាន់តែមានតម្លៃខ្ពស់ឡើងថែមទៀតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអឹមសុស្ដីដែលទើបនឹងមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឯករាជ្យភាពរបស់ស្ថាប័នកោជបថ្មីនេះតើនឹងមានឯករាជ្យភាពប៉ុណ្ណាលោកអឹមសុស្ដីបាននិយាយថាឯករាជ្យឬមិនឯករាជ្យគឺអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលជាអ្នកអនុវត្តតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានធ្វើកន្លងមកនេះគឺគោរពទៅតាមច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះលោកបាននិយាយថាពេលណាច្បាប់ឲ្យ លោកអនុវត្តប៉ុណ្ណាគឺកោះច្បងបានអនុវត្តទៅតាមនោះ
ចា
៎បើទោះបីជារដ្ឋសភាបានបោះឆ្នោតក្នុងការដាក់បញ្ចូលស្ថាប័នកោះច្បងទៅនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដដែលរួចហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមបន្តដដែលដោយសារតែច្បាប់បោះឆ្នោតនៅមានជាធរមាននៅឡើយនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអឹមសុស្ដី
តែ
សូមលើកថាតើខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងបានធ្វើឡើងចាប់ពីប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញានេះហើយក្រុងនឹងប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះផ្លូវការនៅចុងខែធ្នូឆ្នាំ2014ខាងមុខនេះតែសូមលើកថាតើបើទោះបីជាខាងកោះជបប្រកាសថាដំណើរការចុះឈ្មោះនៅតែបន្តក៏ដោយក៏បើតាមការរំពឹងមើលក៏ដោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈបកទាំងពីររួចមកប្រហែលជានឹងមានការចុះឈ្មោះបញ្ជីថ្មីម្ដងទៀតនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីនៃគណៈបកទាំងពីរតំណងជាបញ្ជីឈ្មោះដែលបានចុះឈ្មោះកន្លងមកនេះมันអាចប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការបានទេដោយសារតែមានការចោទប្រកាន់កន្លងមកថាមានឈ្មោះបញ្ជីឈ្មោះជាង1,000,000ពីសារអ្នកត្រូវបានមានភាពប្រកបដីដែលធ្វើឲ្យលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនឹងមានការច្រានចោលពីគណៈបច្ចុប្បន្ននៃសេចក្តីសារតា
ចាចាសូមអរគុណលោកហេរស្មីចាជម្រាបលាចា
បាទសូមអរគុណ
ទីរដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅ
ប្រាំថ្ងៃមុនទិវាសិទ្ធិលំនៅឋានពិភពលោកនៅថ្ងៃនេះអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបានដាក់បំរាមជាមុនមិនឲ្យក្រុមប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ក្រីក្រធ្វើការប្រមូលផ្ដុំនិងដង្ហែក្បួនដើម្បីប្រារព្ធទិវានេះមន្ត្រីក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានស្ដីបន្ទោសលើសមត្ថភាពនិងការរឹតបន្តឹងនៃក្រុមអាជ្ញាធរនេះលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
សាលារាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធនេះបានសម្រេចចាត់ហាមមិនឲ្យក្រុមប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារចំនួនដីធ្លីមកពីក្រុងភ្នំពេញនិងមកពីបណ្ដាខេត្តនានាធ្វើការប្រមូលផ្ដុំនិងដង្ហែក្បួនដើម្បីប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិលំនៅឋានពិភពលោកបំរាមនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានកិច្ចប្រជុំរវាងសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងតំណាងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋកាលពីព្រឹកមិញនេះប្រជាពលរដ្ឋចំនួនប្រមាណជា 1,200 នាក់ដែលភាគច្រើនលើសលប់គឺជាប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុងនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅអតីតទីតាំងដីក្រហមក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី6ខែតុលានេះដើម្បីប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិលំនៅឋានពិភពលោកលើកទី29ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះរួមមានមកពីសហគមន៍បូរីកេឡាសហគមន៍បង្កក់អតីតប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបណ្ដេញចេញពីដីក្រហមសហគមន៍ថ្មគោលត្រពាំងល្វាប្រជាពលរដ្ឋមកពីខេត្តបាត់ដំបងនិងតំណាងប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចដែលទទួលរងគ្រោះដោយសារចំនួនដីធ្លីជាដើមនៅក្នុងការប្រារព្ធពិធីនោះក្រុមប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារចំនួនដីធ្លីក្រុងនឹងយកញត្តិទៅដាក់នៅមន្ទីររដ្ឋសភានិងដាក់នៅសាលារាជធានីភ្នំពេញគឺជាញត្តិដែលនឹងនិយាយអំពីស្ថានភាពរបស់ជនក្រីក្រក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងសិទ្ធិនៅក្នុងការរស់នៅរបស់ពួកគេនឹងការទៀមទាឲ្យបញ្ឈប់បណ្ដាញប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេរួមទាំងទៀមទាឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីដែលនៅសេសសល់នេះបើយោងទៅតាមអ្នកស្រីសៀណារ៉េតសមាជិកមួយរូបនៃគណៈកម្មការរៀបចំការដង្ហែក្បួនរបស់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដែលបានចូលប្រជុំជាមួយអភិបាលរងសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកខុនស្រេង
គេនិយាយថាបើសិនជាយើងហ៊ានធ្វើយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងបើមានបញ្ហាគេគម្រាមយើងពីបញ្ហាហ្នឹងលោកចា
អ្នកស្រីសៀណារ៉េតបានហៅបំរាមរបស់អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញនេះថាគឺជាការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពមួយ
សាលាក្រុងបិទសិទ្ធិសេរីភាពពួកខ្ញុំដែលខ្ញុំប្រតិភិខូបសិទ្ធិលំនៅឋានហ្នឹងចាតែពួកខ្ញុំនៅតែមានឆន្ទៈធ្វើដដែលព្រោះដីក្រហមគឺតំបន់ជនរងគ្រោះដីក្រហមគាត់បណ្ដឹងចេញតែមិនខំដែរ
មានប្រជាពលរដ្ឋជាង 1,700 គ្រួសារត្រូវបណ្ដឹងចេញពីតំបន់ដីក្រហមនេះយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានដែលជាអង្គការនៅក្នុងស្រុកមួយមានប្រជាពលរដ្ឋក្រុងភ្នំពេញយ៉ាងតិច 10% នៃប្រជាពលរដ្ឋសរុបជាង2លាននាក់ត្រូវបណ្ដឹងចេញពីលំនៅឋានដោយបង្ខំឬប្រឈមនឹងការបណ្ដឹងចេញរហូតមកទល់ពេលនេះលោកឡុងឌីម៉ង់អ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃនេះដោយសារតែទូរស័ព្ទរបស់លោករួចជាច្រើនដងហើយត្រូវកាត់ផ្ដាច់ទៅវិញទោះជាយ៉ាងណាបើយោងទៅតាមតំណាងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនិងលោកសៀភិរមនាយកលេខាធិការដ្ឋាន នៃក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានដែលបានចូលរួមប្រជុំជាមួយនឹងលោកអភិបាលរងសាលារាជធានីភ្នំពេញខុនស្រេងបានឲ្យដឹងថាលោកអភិបាលរងសាលារាជធានីភ្នំពេញលើកពីហេតុផលនៃការហាមឃាត់នេះដោយសំអាងទៅលើការប៉ះពាល់សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងការរៀបចំសន្តិសុខមួយវិញទៀតលោកបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមប្រជាពលរដ្ឋប្រមូលផ្តុំគ្នាប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិលំនៅឋានពិភពលោកនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យជាជាងការប្រមូលផ្តុំគ្នានៅតំបន់ដីក្រហមលោកសៀវភិរមរិះគន់ថាសាលារាជធានីភ្នំពេញមិនមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងលើការប្រមូលផ្តុំនេះ
ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជារឿងបញ្ហាអសមត្ថភាពច្រើនជាងហើយនឹងការក្តីបារម្ភរបស់គាត់ណា
លោកឡាត់គីប្រធានផ្នែកដីធ្លីរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារចំនួនដីធ្លីនេះទៅវិញទេ
បើសិនណាជារាជរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងមិនបានធ្វើហើយបើបងប្អូនសហគមន៍គាត់មានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមធ្វើក៏ពិតទៅគួរតែថ្លែងអំណរគុណដល់ពួកគាត់ដែលពួកគាត់មិនភ្លេចពួកគាត់ចងចាំហើយពួកគាត់រំលឹកនៅទិវាពិភពលោកហើយក្នុងនាមជាប្រទេសមួយនៅក្នុងពិភពលោកដែររាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែអបអរសាទរមិនគួររឹតបន្តឹងមិនគួរភ័យព្រួយមិនគួរបដិសេធ
យោងតាមរបាយការណ៍របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកដែលចេញផ្សាយកាលពីខែសីហាកន្លងទៅនេះបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនិងទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទំនាស់ដីធ្លីបានកើនដល់ជាង77ម៉ឺននាក់ក្នុងរយៈពេល13ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងខែនោះដែរបានបង្ហាញពីការទទួលស្គាល់ថាមានវិបត្តិនៃចំនួនដីធ្លីកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមែនក៏ប៉ុន្តែលោកបានអះអាងថាញាតិរបស់ជនរងគ្រោះមួយចំនួនមិនបានធ្លាក់ដល់ដៃរបស់លោកទេហើយលោកមិនបានដឹងនោះឡើយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA The Voice
of America កាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014លោក Jack Danford អតីតបុគ្គលិកអង្គការមនុស្សធម៌បានបរិច្ចាគហ្វីលរូបថតចំនួន144ដុំកាសែតខ្សែអាត់មួយនិងរូបថតឌីជីថលចំនួន1220សន្លឹកទៅឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា 70% នៃរូបថតទាំងអស់នេះគឺជារូបថតរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងជំរំតាមព្រំប្រទល់ដែនខ្មែរថៃរូបថតទាំងអស់នេះត្រូវបានថតពីឆ្នាំ1980រហូតដល់ឆ្នាំ1988សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទង្វើដ៏សប្បុរសធម៌របស់លោក Jack Danford បានលើកកម្ពស់ដល់សារៈសំខាន់នៃការចងចាំនិងក្តីសង្ឃឹមដល់ការស្វែងរកសមាជិកគ្រួសារដែលបានព្រាត់ប្រាសគ្នាដោយសារអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979នាងតែនសុកស្រីនិតសូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលជាវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវឯករាជ្យដែលរក្សាស្រាវជ្រាវនិងចងក្រងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានទទួលការបរិច្ចាគជាហ្វីលរូបថតកាសែតខ្សែអាត់ជាសម្លេងនិងរូបថតជនភៀសខ្លួនកម្ពុជានៅជំរំព្រំដែនកម្ពុជាថៃចំនួនជាង1000សន្លឹករូបថតទាំងអស់នេះបង្ហាញអំពីសកម្មភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍80ក្រោយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចាប់ពីឆ្នាំ1979រហូតដល់ឆ្នាំ1999មានជំរំជនភៀសខ្លួនជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងដំណើរការនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃដែលក្នុងនោះរួមមានជំរំខាវអ៊ីដាងជំរំសៃ2ជំរំសៃ8ជំរំសៃ K ជំរំសៃ B ជំរំសុកសាននិងជំរំអូត្រាយជាដើមជំរំធំជាងគេបំផុតគឺជំរំសៃ2ដែលមានជនភៀសខ្លួនខ្មែរប្រមាណ14ម៉ឺននាក់ដែលបានរត់គេចខ្លួនពីភាពអត់ឃ្លាននិងចំនួនរវាងខ្មែរក្រហមនិងការឈ្លានពានរបស់កងទ័ពវៀតណាមហើយចំណែកឯជំរំខាវអ៊ីដាងវិញគឺជាជំរំតែមួយគត់ដែលជនជាតិភៀសខ្លួននៅជំរំនេះទទួលបានសិទ្ធិទៅរស់នៅប្រទេសទី3មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានសម្ដែងសេចក្តីត្រេកអរនិងភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការបរិច្ចាគដ៏ច្រើននៃរូបថត Digital របស់ជនជាតិភៀសខ្លួនកម្ពុជាដែលមានគុណភាពខ្ពស់ទាំងអស់នេះ នាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានិយាយថានេះគឺជាធនធានដ៏កម្របំផុតធនធានទាំងអស់នេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងបន្ថែមទៀតលើប្រវត្តិសាស្ត្រជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាដែលរស់នៅក្នុងជំរំព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្រោយពេលដែលបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសក្រោយការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1975និងឆ្នាំ1979លោកបណ្ឌិតអេងកុកថៃនាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានពន្យល់ពីសារៈសំខាន់នៃរូបថតទាំងអស់នេះដោយនិយាយថារូបថតគុណភាពខ្ពស់ទាំងអស់នេះអាចនឹងជួយដល់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យស្វែងរកសមាជិកគ្រួសាររបស់គេដែលត្រូវបានព្រាត់ប្រាសគ្នាដោយសារតែសង្គ្រាមហើយរូបថតទាំងអស់នេះសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការចងចាំ
រូបថតនឹងវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពិសេសក្នុងសម័យកាលក្រោយសម័យប្រល័យពូជសាសន៍របស់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប្រយោជន៍ដែលខ្ញុំបានកំពុងមើលឃើញនោះគឺតកតងទៅនឹងការស្វែងរកគ្រួសារបាទរូបថតនឹងវានៅក្នុងកលៈទេសៈខ្លះវាបង្ហាញពីរូបបុគ្គលបាទរូបប្រជាជនតាមជំរំជនភៀសខ្លួនទាំងនោះហើយសារពតនេះវាមានគុណភាពល្អវាអាចជួយឲ្យមានការស្វែងរកគ្រួសារបានបាទហើយយ៉ាងវិទ្យារពតហ្នឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់ជាការចងចាំមួយបាទដើម្បីបង្ហាញពីជីវិតរបស់ប្រជាជនយើងបាទភ្លាមភ្លាមក្រោយពីក្រោយរបបខ្មែរក្រហមតើការរស់នៅក្នុងជំរំរបស់គាត់វាមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចដាច់ឬមានការយ៉ាប់យ៉ឺនយ៉ាងម៉េច
លោកបណ្ឌិតកុកថៃក៏បានបន្ថែមទៀតថាបើទោះបីជានៅបច្ចុប្បន្ននេះរូបថតទាំងអស់មិនទាន់ត្រូវបានចែកចាយជូនដល់សាធារណជនយ៉ាងណាក្ដីមជ្ឈមណ្ឌលក្រុងនឹងដាក់តាំងពិព័រណ៍រូបថតទាំងអស់នេះនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាតាមសារមន្ទីរនានានិងតាមភូមិទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបោះពុម្ពសៀវភៅស្ដីអំពីរូបថតទាំងអស់នេះនិងចែកចាយរូបថតទាំងនេះតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាដើម
បាទហើយយើងមានគម្រោងប្រើប្រាស់សុខថននេះដើម្បីធ្វើការដាក់តាំងពិព័រណ៍នៅតាមសារមន្ទីរខេត្តនានានៅទូទាំងប្រទេសបាទហើយនឹងសារមន្ទីរផ្សេងៗនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងនៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបន្តមកទៀតយើងមានគម្រោងបោះពុម្ពរូបភាពទាំងនេះជាសៀវភៅហើយយើងក៏មានគម្រោងផ្សព្វផ្សាយរូបភាពទាំងនេះនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែរ
លោក Jack Donford គឺជាជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកកំពុងតែរស់នៅនិងធ្វើការផ្នែកមនុស្សធម៌ប្រចាំនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃលោកបានចំណាយពេលជិត30ឆ្នាំធ្វើការជាមួយនឹងជនភៀសខ្លួនភូមាដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងជំរំតាមព្រំដែនថៃភូមាលោកបកស្រាយថាលោកបានថតរូបជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាដោយមានកាលបរិច្ឆេទជាក់លាក់នៅពេលដែលលោកបំពេញការងារជាបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយដល់ជនជាតិភៀសខ្លួននៅតំបន់ឥណ្ឌូចិនរួមមានប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមឡាវក្នុងអំឡុងទសវត្ស80
So I was kind of conscious at the time that I was taking pictures
គឺថាខ្ញុំបានដឹងច្បាស់ថាកាលនោះខ្ញុំបានថតរូបនៃទិដ្ឋភាពដែលមនុស្សជាច្រើនមិនបានយល់ច្បាស់ឡើយហើយអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលបានឃើញប្រជាពលរដ្ឋមានសេរីភាពនិយាយអំពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយឥឡូវនេះមានការស្រាវជ្រាវអំពីរបបនេះជាពិសេសគឺថារឿងរ៉ាវពិតប្រាកដនៃរបបនេះកំពុងតែត្រូវបានរៀបរាប់ប្រាប់ជាសាធារណៈហើយនេះគឺជាការភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់រូបខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំមិនសូវបានធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជាទេនេះគឺជារឿងល្អនៅពេលដែលខ្ញុំបានទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុននេះហើយបានឃើញមានការយកចិត្តដាក់ខ្ពស់លើប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបមួយនេះ
លោកបានបន្តទៀតថាលោកមានអារម្មណ៍ពិសេសក្នុងការទទួលបានប្រតិកម្មពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាវ័យក្មេងដែលធ្លាប់ជាជនភៀសខ្លួននៅពេលនោះមកលើរូបថតកុមារតូចៗដែលលោកបានថតហើយលោកក៏ជឿជាក់ថាការបរិច្ចាគរបស់លោកអាចនឹងជំរុញឲ្យអង្គការអន្តរជាតិក្រៅរដ្ឋាភិបាលដទៃទៀតចូលរួមបរិច្ចាគដូចគ្នានេះដើម្បីជួយរក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជា
It actually brings back happy memories of when they were in refugees. So that's very special to me and not something that I
រូបថតទាំងអស់នេះបានរំលឹកពីអនុស្សាវរីយ៍កាលពីតូចដ៏សប្បាយរបស់គេកាលពីពេលដែលគេរស់នៅជាជនភៀសខ្លួននេះគឺពិតជាអារម្មណ៍ដ៏ពិសេសសម្រាប់រូបខ្ញុំផ្ទាល់ហើយខ្ញុំមិនដែលបានរំពឹងទុកអារម្មណ៍បែបនេះឡើយហើយតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយរូបថតដែលខ្ញុំបានថតជាសាធារណៈខ្ញុំយល់ថាវាអាចជំរុញឲ្យបុគ្គលដទៃទៀតគិតថាពួកគេក៏មានរូបថតស្រដៀងគ្នានេះដែរហើយរូបថតបន្ថែមទៀតអាចនឹងត្រូវបានរកឃើញនិងរក្សាទុកហើយនេះគឺពិតជាគួរឲ្យរីករាយណាស់
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលនិងសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យចូលរួមបរិច្ចាគធនធានស្រដៀងគ្នានេះដើម្បីឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបន្តរក្សានិងស្រាវជ្រាវអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជា
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបញ្ចប់ចំនួនជាច្រើនខែរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានាធិបតីដោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងបែងចែកអំណាចដែលសម្របសម្រួលដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសបារាំងផ្អាកកិច្ចសន្យានាវាចម្បាំងជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2របស់យើងខ្ញុំតទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
ឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រជប៉ុនកំពុងស្វែងរកអ្នកបើកបរនាវាចិន9នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួននៅផ្ទៃទឹកខាងលិចជប៉ុនសភាអូស្ត្រាលីអនុម័តប្រឆាំងច្បាប់ភេរវកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌាបដិញ្ញាពង្រឹងចំណងតាក់ទង
តទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រជប៉ុនកំពុងស្វែងរកមនុស្ស9នាក់ដែលត្រូវបានគេគិតថាកំពុងបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីកប៉ាល់ចិនបានលិចនៅផ្ទៃទឹកខាងលិចនៃប្រទេសជប៉ុនឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រជប៉ុនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកប៉ាល់ឈ្មោះ Lorongi 2859ដែលចូលបញ្ជីនៅក្នុងប្រទេសចិនបានលិចកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅផ្ទៃទឹកទល់មុខខេត្តស៊ីម៉ាននៅក្នុងសមុទ្រចិននៅសំទុះនៅក្នុងសមុទ្រជប៉ុនទីភ្នាក់ងារឆ្មាំការពារបានប្រាប់ម្ដងទៀតថាចិនបានសុំឲ្យជប៉ុនជួយដោយទីភ្នាក់ងារនោះបាននិយាយទៀតថាពួកអ្នកបើកបរយ៉ាងហោចណាស់ក៏5នាក់បានត្រូវជួយសង្គ្រោះនាវាចិនត្រូវបានគេជឿជាក់ថាជាកប៉ាល់ដឹកទំនិញឬក៏កប៉ាល់នេសាទសញ្ជាតិរបស់អ្នកបើកបរទាំងនោះមិនទាន់បានដឹងនៅឡើយទេសភានៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានអនុម័តសេចក្តីពីងច្បាប់មួយដែលផ្ដល់អំណាចកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតដល់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ដើម្បីប្រយុទ្ធពួកជនយមដែលជាពួកដែលមានការជាប់ទាក់ទិនជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមសេចក្តីពីងច្បាប់ដែលបានអនុម័តនៅថ្ងៃពុធនេះបានត្រូវអង្គការសិទ្ធិមនុស្សខ្លះនិងគណៈបកប្រឆាំងរិះគន់ថាសេចក្តីពីងច្បាប់នោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្រោមសេចក្តីពីងច្បាប់នោះអ្នកដែលបញ្ចេញព័ត៌មានដែលទាក់ទិននឹងកិច្ចប្រតិបត្តិការស៊ើបការសម្ងាត់អាចជាប់គុក10ឆ្នាំជាវិធានការមួយដែលអាចឃើញពួកអ្នកកសែតត្រូវគេបញ្ជូនទៅកាន់គុកសហភាពអ្នកកសែតអូស្ត្រាលីនិយាយថាការនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកកសែតដែលរាយការណ៍ពីបញ្ហាប្រយោជន៍សាធារណៈដោយនិយាយថាច្បាប់នេះធ្វើការប្រែកលាស់សិទ្ធិរបស់សាធារណជនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីឥណ្ឌាណារិនដ្រាមូឌីបាននិយាយថាពួកអស់លោកបានព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើជាភាពដៃគូរបស់ប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងរីកកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មសន្តិសុខវិទ្យាសាស្ត្រហើយនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្លែងបន្ទាប់ពីការចរចាពីកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅសេតវិមានលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាលោកនិងលោកមូឌីបានព្រមព្រៀងគ្នាថាគោលដៅបឋមធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅវិស័យអប់រំសិក្សាធិការនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលការងារនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកមូឌីបានចែករំលែកទស្សនៈរបស់លោកជាមួយលោកប្រធានាធិបតីដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅជីវភាពរស់នៅដែលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានពណ៌នាថាជនជាតិឥណ្ឌារាប់រយលានអ្នកស្ថិតនៅក្នុងភាពទុរគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាមូឌីបាននិយាយថាលោកមានទំនុកចិត្តថាឥណ្ឌានឹងឃើញការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ឆាប់រហ័សក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខទៀតនេះមេដឹកនាំទាំងពីរក៏បានសង្កត់ពីសារៈសំខាន់លើវិបត្តិជំងឺអ៊ីបូឡាប្រទេសអាហ្គានីស្ថានហើយនឹងការរុករកទីអវកាសផងដែររ៉ាដូវ៉ាន់ការ៉ាហ្សិកអតីតមេដឹកនាំបូស្នីសឺបានចាប់ដើមថ្លែងបិទសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកទៅកាន់តុលាការអង្គការកម្មសង្គ្រាមសម្រាប់អតីតប្រទេសយូហ្គោស្លាវីនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេដែលនៅទីនោះលោកបានតុលាការកាត់ទោសពីបទអង្គការកម្មសង្គ្រាមរួមមានការបន្លាយពូជសាសន៍ផងដែរលោកការ៉ាហ្សិកដែលនិយាយថាលោកជាជនគ្មានទោសពៃបានសុំអភ័យទោស ដល់ជនរងគ្រោះដោយសារអุกតកតកម្មហើយបាននិយាយទៀតថាលោកមានការទទួលខុសត្រូវខាងសិលធម៌ចំពោះអุกតកម្មណាដែលបានធ្វើឡើងដោយពលរដ្ឋនិងកងទ័ពរបស់សាធារណរដ្ឋបូស្នីសឺបលោកការីសិកបានរងការចោទប្រកាន់ពីអุกតកម្មចំនួន11រួមមានអุกតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងស្រេប្រេនីកាជាទីក្រុងរបស់បូស្នីដែលពួកបរោះនិងក្មេងៗប្រុសៗ 8,000 នាក់បានត្រូវសម្លាប់ដោយកងទ័ពសឺបនៅក្រៅបញ្ជាការរបស់ឧត្តមសេនីយ៍រ៉ាត់កូម៉ាឡាឌិចចំនួនមនុស្សស្លាប់មកពីការផ្ទុះភ្នំភ្លើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននៅតំបន់ភាគកណ្តាលប្រទេសជប៉ុនបានកើនឡើងដល់48នាក់បន្ទាប់ពីអ្នកជួយសង្គ្រោះបានរកឃើញសាកសពមនុស្សជាង12នាក់ទៀតនៅថ្ងៃពុធនេះពួកអាជ្ញាធរនៅក្នុងខេត្ត Nagano និយាយថាសាកសពមនុស្សបានត្រូវរកឃើញនៅជិតផេះរបស់កំពូលភ្នំអុកថាកដែលមានពួកអ្នកដើរកំសាន្តភ្នំនៅពេលដែលភ្នំភ្លើងនោះបានផ្ទុះប៉ូលីសនិងទាហានរាប់រយនាក់ដែលបានជួយពីឧត្តមភាគចៈបានបន្តស្វែងរកនៅភ្នំនោះពួកអញ្ញាធោជឿជាក់ថាមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតដែលគេមិនស្គាល់ចំនួនកំពុងបាត់ខ្លួននៅឡើយការផ្ទុះគ្រាប់បាយផ្ទុះក្នុងរថយន្ត2គ្រឿងនៅក្នុងទីក្រុង Homs ភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសសេរីនៅថ្ងៃពុធនេះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏17អ្នកភាគច្រើនជាកូនក្មេងហើយមានមនុស្សរាប់សិបអ្នកទៀតបានរងរបួសការផ្ទុះនោះបានកើតមានឡើងនៅជិតសាលារៀនបឋមសិក្សាមួយកន្លែងនិងមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងសង្កាត់ដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអាឡាវីតភាគច្រើនដែលជាសាខារបស់ក្រុមអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតរបស់ប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាដកូនក្មេង10នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកដែរ The Voice of America
នៅសប្តាហ៍នេះប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ចប់ចំនួនដល់លវីងជួចចត់អស់រយៈពេលជាច្រើនខែអំពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងបែងចែកអំណាចដែលសម្របសម្រួលដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានទទួលការសរសើរយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានតែងតាំងលោក Ashraf Ghani ជាប្រធានាធិបតីហើយនិងលោក Abdullah Abdullah គូប្រជែងរបស់លោកជានាយកប្រតិបត្តិថ្មីមានអ្នករិះគន់ដែលចោទសួរថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនឹងខ្លាំងល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនរបស់ប្រទេសនោះនៅពេលដែលកងទ័ពអន្តរជាតិប្រុងប្រៀបនឹងចាកចេញនោះដែរឬដោយម្ដេច Ayagul រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Islamabad លោកជឹងពូជីនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការបោះឆ្នោតរបស់អាហ្គានីស្ថានដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅខែមេសាបានឈានចូលការបោះឆ្នោតជុំទី2កាលពីខែមិថុនាហើយបន្ទាប់មកបានចំណាយពេលអស់ជាច្រើនខែស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនប្រាកដប្រជានៅពេលដែលមានការចោទប្រកាន់ពីការលួចបន្លំការបោះឆ្នោតហើយអង្គការសហប្រជាជាតិបានស៊ើបអង្កេតភាពទាល់ច្រកបានបញ្ចប់ការពីដើមសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលលោកអាស្រាហ្គានីនិងលោកអាប់ឌុលឡាអាប់ឌុលឡាបានយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងបែងចែកអំណាចគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏បានសម្រេចមិនបញ្ចេញចំនួនស្លឹកឆ្នោតរបស់បេក្ខជននីមួយៗដែលបានទទួលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី2ជាការទាមទារដល់ចម្បងរបស់លោកអាប់ឌុលឡាដែលបានស្នើឡើងមុនពេលចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយលោកកានីចំពោះពេលឥឡូវនេះគណៈដែលកិច្ចព្រមព្រៀងបានបញ្ចប់ភាពតល់ច្រកដែលមនុស្សជាច្រើនបានមើលឃើញថាធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពដល់អាហ្គានីស្ថានពួកអ្នករិះគន់និយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះជាការដើរថយក្រោយមួយដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ក្មេងខ្ចីរបស់ប្រទេសនោះលោកណាអ៊ីមអាយុបហ្សាដាជានាយកនៃមូនិធិនៃការបោះឆ្នោតអាហ្គានីស្ថានប្រកបដោយតម្លាភាពដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលដែលបានឃ្លាំមើលដំណើរការនៃសវនកម្មបញ្ជីបោះឆ្នោតហើយដែលបានដាក់ពង្រាយពួកអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតរាប់ពាន់នាក
់ Political agreements solved the current situations but undermine
កិច្ចព្រមព្រៀងខាងនយោបាយបានដោះស្រាយស្ថានភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ប៉ុន្តែបានធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ភាពដែលអាចគួរឲ្យទុកចិត្តបានហើយនឹងសមិទ្ធផលទាំងអស់ចំពោះដំណើរការបច្ចេកទេសវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតទាំងមូលវាប៉ះពាល់ដល់តម្លាភាពហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គោលការណ៍បោះឆ្នោតផងដែរ
នៅក្នុងសន្ទរកថាប្រកាសជ័យជំនះរបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកកានីប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតបានសន្យាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិមួយដែលផ្អែកលើគុណសម្បត្តិជាមួយលោកអាប់ឌុលឡាដែលនឹងមានការទទួលខុសត្រូវដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងទទួលខុសត្រូវដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនទាំងអស់លោកក៏បានច្រានចោលការរិះគន់ដែលថាប្រធានាធិបតីរបស់រដ្ឋាភិបាលមានក្បាលពីរលោកអាយុបហ្សាដាមានការសង្ស័យអំពីការអះអាងទាំងនេះហើយមានការភ័យខ្លាចថាប្រវត្តិឆ្លោះប្រកែកខាងនយោបាយរបស់បេក្ខជនអាចក្លាយជាបញ្ហាគប់ដណ្ដប់លើសកម្មភាពនៅពេលអនាគតរបស់ពួកគេ
We do have concerns about the political crisis of Afghanistan because there are two
យើងមិនមានការព្រួយកង្វល់អំពីវិបត្តិនយោបាយរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានទេពីព្រោះតែមានមេដឹកនាំ2នាក់នោះតែការព្រួយកង្វល់គឺថាមេដឹកនាំធំទាំងពីរនាក់នោះនឹងជាប់រវល់កិច្ចការផ្ទាល់ខ្លួនហើយនឹងមិនយកចិត្តទុកដាក់លើប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងមិនផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗទៀតដែលយើងត្រូវការសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខទៀត
កិច្ចព្រមព្រៀងបែងចែកអំណាចបានចែងថាមេដឹកនាំទាំងពីរនឹងធ្វើការសម្រេចរួមគ្នាថាតើនរណានឹងដឹកនាំតំណែងសំខាន់ៗនៅក្នុងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនិងសន្តិសុខលោកទាំងពីរក៏នឹងមានតំណែងនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិក៏ប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីទួតត្រាលើកងកម្លាំងយោធាអាហ្គានីស្ថានកិច្ចព្រមព្រៀងក៏និយាយដែរថាទោះបីប្រធានប្រតិបត្តិនឹងឆ្លោយទៅប្រធានាធិបតីក្តីតែតំណែងនោះក៏ទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរលោកស្រីខេតខ្លាក់នៃអង្គការបណ្ដាញវិភាគអាហ្គានីស្ថានជាអ្នកសង្កេតការយូរយារណាស់មកហើយពីកិច្ចការប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលោកស្រីមានការមន្ទិលសង្ស័យអំពីការអះអាងរបស់លោកហ្គានីថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសពីអភិបាលកិច្ចប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពដល់ឋិតថេរដល់អាហ្គានីស្ថាន
There's relief that it's over for now but that's very very short term relief there's not a great sense of optimism that this will work out very well
មានការធូរស្រាលដែលវិបត្តិនេះបានបញ្ចប់ទៅនៅពេលឥឡូវនេះក៏ប៉ុន្តែនេះជាការធូរស្រាលក្នុងរយៈពេលខ្លីបំផុតគ្មានសុតិធិនិយមច្រើនទេថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមានដំណើរការល្អគេគិតថាក្នុងអាហ្វហ្គានីស្ថានពលរដ្ឋមានការទទួលខុសត្រូវអ្នកនយោបាយតាមពិតមានការព្រួយកង្វល់ច្រើនអំពីអាសនៈរបស់ខ្លួនការសម្រេចតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនបន្ទាប់មកទៅពួកគេគិតពីអនាគតរបស់ប្រទេសនេះជាការចាប់អារម្មណ៍ដែលគេបានផ្ដល់ឲ្យ
លោកស្រីនិយាយបន្តទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានធ្វើឡើងដោយសម្ងាត់ដើម្បីបែងចែកអំណាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ដំណើរការដ៏សំខាន់នេះ
Millions of people turned out to vote. You then have a deal done behind closed doors that the people have not been informed about.
មនុស្សរាប់លាននាក់បានចេញទៅបោះឆ្នោតបន្ទាប់មកយើងបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដោយសម្ងាត់ដែលមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតហើយខ្ញុំគិតថាការនេះក៏បានបង្ហាញពីអ្វីដែលគេបំភ្លេចក្នុងរដូវក្តៅនេះគឺទិដ្ឋភាពនៃការចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងដំណើរនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាជារឿងថ្មីបំផុតក្នុងអាហ្វហ្គានីស្ថានព្រោះអាហ្វហ្គានីស្ថានมันមានប្រវត្តិច្រើនពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេក៏ប៉ុន្តែយើងមានសភវិនិច្ឆ័យថាមនុស្សចេញមកបោះឆ្នោតហើយក្នុងករណីខ្លះគេបានប្រថុយប្រឋានអាយុជីវិតរបស់គេហើយចេញមកបោះឆ្នោតហើយឥឡូវនេះពួកគេក្លាយជាមនុស្សអសកម្មវិញហើយមិនបានទាំងពីគ្រោះគ្នាពីអ្វីកំពុងកើតឡើងផង
លោកស្រីខ្លាំងនិយាយបន្តទៀតថាទោះបីការចេញបោះឆ្នោតដ៏ច្រើនបានធ្វើឲ្យភ័យផ្អើលដល់ពួកអ្នករិះគន់ជាច្រើនក៏ដោយវាប្រកាសធ្វើឲ្យរកម្មចិត្តដល់ពួកតាលីបានហើយបានធ្វើឲ្យពួកគេពង្រីកការការពារខ្លួនការកើនឡើងនៅអាណត្តិដ៏មានប្រជាប្រិយភាពជាការសំខាន់ដើម្បីកំទេចការបះបោររយៈពេលយូរនៅក្នុងប្រទេសលោកសេនីយីបន្តទៀតថាវិធីដែលដំណើរការនយោបាយមានប្រសិទ្ធភាពគឺការធ្វើឲ្យពួកតាលីបានមានឆន្ទៈតិចតួចដើម្បីចរចាឲ្យមានដំណោះស្រាយចំពោះសង្គ្រាមនោះ
And what we've got now all that goodwill that freshness that motivation I would say has been lost
ហើយអ្វីដែលយើងមាននៅពេលឥឡូវនេះគឺសុឆន្ទៈការចាប់ផ្ដើមថ្មីការលើកទឹកចិត្តថ្មីដែលខ្ញុំនិយាយថាការទាំងនេះបានបាត់បង់ខ្ញុំនិយាយនៅពេលនេះថាបញ្ហាសំខាន់គឺធ្វើឲ្យពួកតាលីបានឈប់ប្រយុទ្ធគ្នាគឺថានៅពេលទៅមុខទៀតក្នុងឆ្នាំនេះស្ថានភាពរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវតែខ្លាំង មានការរួបរមគ្នាទៅតាមអនត្តប្រជាធិបតេយ្យដែលមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងឋានៈជាអ្នកប្រឆាំងស្ថានភាពនេះគឺជាការគួរឲ្យភ័យខ្លាចហើយពួកតាលីបាននឹងមិនគិតពីការចរចាទេតែផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋកាន់តែចុះខ្សោយមានការប្រគួតប្រជែងគ្នាច្រើនឡើងហើយប្រសិនបើអ្នកជាពួកតាលីបានដែលកំពុងចរចាខាងនយោបាយនោះខ្ញុំប្រកាសថាអ្នកនឹងបដូរគំនិតធ្វើការប្រយុទ្ធគ្នា
ការសម្ពោធការចូលកាន់តំណែងរបស់លោកហ្គាននីប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយដែលកត់សម្គាល់ពីការបញ្ចប់នៃការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រធានាធិបតីហាមីកាសាវអស់រយៈពេលជិត13ឆ្នាំបញ្ហាប្រឈមបន្ទាន់របស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងត្រូវដោះស្រាយពីការខ្វះថវិកាកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយនឹងធ្វើការសម្រេចពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលលោកកាសែវបានបដិសេធពំប្រមចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខចែងអំពីវត្តមានកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានហួសពីឆ្នាំ2014ទៀត
ប្រទេសបារាំងបានផ្អាកកិច្ចព្រមព្រៀងប្រគល់នាវាចម្បាំងទំនើប2គ្រឿងដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande បាននិយាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាអន្តរាគមន៍របស់រុស្ស៊ីក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានន័យថាមិនទាន់មានស្ថានភាពសមស្របដើម្បីប្រគល់កប៉ាល់ចម្បាំងនោះទេលោកជឹងពូជិនសូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោក Henry Ridgewell ដូចតទៅ
នាវា Vladivostok ដែលអណ្តែតខ្ពស់នៅកន្លែងធ្វើកប៉ាល់រចនាឡើងដើម្បីដឹកឧទ្ធម្ភាគចក្រនិងរថក្រោះសម្រាប់ការវាយប្រហារធំៗវាជានាវាចម្បាំងលើកទី1ដែលត្រូវប្រគល់ឲ្យរុស្ស៊ីជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានតម្លៃ1500លានដុល្លារទីក្រុងប៉ារីសប្រឈមការសងប្រាក់វិញឥឡូវនេះលោក Inborn នាយកមជ្ឈមណ្ឌលកំណែទម្រង់អឺរ៉ុបក្នុងក្រុងឡុងថាដោយការចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីបញ្ជូនកងទ័ពទៅតំបន់ខាងកើតអ៊ុយក្រែនបារាំងមានជារឿងតិចណាស់
I'm sure that pressure from other NATO members will have had some influence on the French.
ខ្ញុំប្រកាសថាគំនិតពីសមាជិកអង្គការអូតង់ផ្សេងទៀតនឹងមានឥទ្ធិពលលើបារាំងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាក្នុងស្រុកមានរឿងរ៉ាវក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថាបនាកប៉ាល់ទាំងនោះមានការកង្វល់អំពីអ្វីដែលគេធ្វើហើយហេតុអ្វីដែលពួកគេផ្ដល់នាវាទាំងនោះឲ្យរុស្ស៊ីក្នុងកលតិសៈនេះ
គេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងដល់នយោជកឬកម្មកររោងចក្រស្ថាបនាកប៉ាល់ STHT លោក Jean-Claude Plongsa មេដឹកនាំគណៈបករណសេនិយមការពារកិច្ចព្រមព្រៀងនោះ
ខ្ញុំជឿថាបើប្រទេសរុស្ស៊ីចង់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសណាគេមិនចាំបាច់ត្រូវការកប៉ាល់ទាំងនេះទេខ្ញុំគិតថានាវារុស្ស៊ីមានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ហើយនាវាទាំងនេះផ្ដល់ការងារ800តាមរយៈក្រុមហ៊ុននេះហើយមានការងាររាប់ពាន់ទៀតតាក់ទិនទៅនឹងកិច្ចសន្យាគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់និងបន្តផ្សំផ្សេងទៀត
នៅជិតនាវា Vladivostok គេបន្តធ្វើនាវាមួយផ្សេងទៀតដែលមានកំណត់ពេលប្រគល់ឲ្យរុស្ស៊ីមានឈ្មោះ Sevastopol ជាឈ្មោះកំពង់ផែគ្រីមៀជាផ្នែកមួយរបស់អ៊ុយក្រែនមុនពេលរុស្ស៊ីរឹបអូសយកនៅខែមីនាអ្នកស្រុកក្រុងសាំងណាហ្សែថាការលក់នាវាឲ្យរុស្ស៊ីមិនត្រឹមតែជួយសេដ្ឋកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋានទេវាពាក់ព័ន្ធនឹងអធិបតេយ្យភាពបារាំងដែរ Gothe Buchet ជាទីប្រឹក្សាក្រុងរបស់រណសេជាតិ
Opposition is to maintain our promise.And not to be
គោលបំណងយើងគឺរក្សាការសន្យារបស់យើងដល់រុស្ស៊ីហើយមិនត្រូវបង្ខាំងដោយរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទេបារាំងមានអធិបតេយ្យភាព
បោះយុទ្ធការនៅក្បែរនោះហើយព័ទ្ធជុំវិញដោយរលងខ្ពស់នាវាចម្បាំងស្មុលនីរុស្ស៊ីជាកន្លែងរស់នៅរបស់នាវិករុស្ស៊ី400នាក់ដែលគេបញ្ជូនទៅទីនោះដើម្បីវឹកហាត់ប្រើនាវាចម្បាំងថ្មីមីស្តាល់VOA បានព្យាយាមនិយាយជាមួយពួកគេខ្លះគេមិនបានឆ្លើយតបហើយព្យាយាមថតផ្លាកលេខរថយន្តយើងទេសចររុស្ស៊ីនិងនាវាចម្បាំងមីស្តាល់បានតាក់ទាញទេសចរ Joel Lover ឈប់វិសមការនៅទីនោះ
C'est délicat dans le sens où le bateau a été commandé il y a une paire d'années
វាជាការលំបាកគឺថានាវាបានស្ថាបនារួចហើយបានឲ្យប្រាក់រួចហើយអ្នកខ្លះថាការដកកិច្ចសន្យាវិញនឹងមានភាពតានតឹងប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាអញ្ចឹងទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពការលុបចោលកិច្ចសន្យាប្រសើរជាងប្រគល់នាវាឲ្យរុស្ស៊ីវិញ
បាតកម្មក្រុងធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យក្នុងក្រុងសាំងលីសែដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងការពន្យារពេលកិច្ចសន្យានេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉ារីសនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់ថាពួកគេអនិតកម្មកមូលដ្ឋានប៉ុន្តែគេត្រូវគិតសន្តិសុខអឺរ៉ុបមុនសិន
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ដោយអំពីងនេះឲ្យមានការឆ្លើយតបសាកលដល់អ្វីដែលបានខ្លាចទៅជាការគំរាមកំហែងសាកលមួយលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅពួកបុគ្គលិកយោធា 3,000 នាក់និងបង្កើនជំនួយខាងវិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់ដឹកនាំការពង្រីកធំមួយនៃយុទ្ធនាការអន្តរជាតិមួយក្នុងការបង្ក្រាបការរាតត្បាតជំងឺអ៊ីបូឡាដល់ប្រឡាយនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនក្នុងផ្នែកខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកជំងឺនេះដែលបានឆ្លងរាលដាលតាមរយៈការប៉ះពាល់វត្ថុរាវនៃរាងកាយមនុស្សមានជំងឺនេះបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាង 2,600 នាក់ស្លាប់រួចទៅហើយដោយភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសហ្គីណេលីបេរីយ៉ានិងប្រទេសសៀរ៉ាលេអូនធនធានបុគ្គលិកនិងភាពជំនាញការជាច្រើនបានត្រូវប្រមែប្រមូលរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែការរាលដាលនៃមេរោគវីរុសនេះនៅតែបន្តកើនឡើងច្រើនថែមទៀតវិធានការទប់ទល់ដូចជាការដាក់ពួកអ្នកជំងឺឲ្យនៅដាច់ពីគេនិងការតាមរកមនុស្សមានការតាក់ទងជាមួយអ្នកជំងឺមានការពិបាកធ្វើនៅក្នុងប្រទេសទាំងឡាយណាដែលគេមិនដាច់ស្គាល់ជំងឺនេះរហូតដល់មានការរាតត្បាតជំងឺនេះនៅពេលនេះចំនួនទាំងអស់នៃមនុស្សមានជំងឺនេះបានបន្ថែមបញ្ហាលើការពិបាកនេះទៀតក្រៅពីចំនួនមនុស្សបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺនេះសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចធម្មតាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងការធ្វើដំណើរក៏បានត្រូវបង្អាក់ដែរលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាការប្រឈមមុខនឹងជំងឺនេះជាអាទិភាពកំពូលមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងនឹងធ្វើការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងដៃគូអន្តរជាតិឯទៀតដើម្បីជួយពួកអ្នកជំងឺនេះនឹងទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងដោយជំងឺនេះនៅក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ាសៀរ៉ាលេអូននិងប្រទេសហ្គីណេនិងនៅក្នុងប្រទេសឯទៀតដែលជំងឺនេះអាចរាតត្បាតទៅដល់ទីនោះទីបញ្ជាការយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនឹងត្រូវបង្កើតនៅក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ាដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងមូលដ្ឋាននិងការខិតខំប្រឹងប្រែងពហុជាតិនៅទូទាំងតំបន់នោះកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយក្នុងការសម្របសម្រួលបញ្ជូនប្រដាប់ប្រដាអនាម័យនិងគ្រឿងឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រឯទៀតនិងផ្ដល់មន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងមូលដ្ឋានព្រមទាំងមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើមួយកន្លែងផងដែរទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនឹងផ្ដល់ក្រែយ៉ាងតិចណាស់1,000សម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺអ៊ីបូឡានៅពេលនេះប្រទេសឯទៀតក៏បានពន្យឺនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឆ្លើយតបរបស់ពួកគេផងដែរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងមាន4ផ្នែកដែលនឹងមានការតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងស្រុងមានគោលដៅទប់ទល់នឹងការរាតត្បាតជំងឺនេះក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកបន្ធូរបន្ថយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាសង្គមមានតាក់ទិននឹងជំងឺនេះក្នុងតំបន់ធ្វើការតាក់ទងជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការឆ្លើយតបមួយមានការសម្របសម្រួលនិងជួយពួកប្រទេសនានាបញ្ជៀសកុំឲ្យមានការរាតត្បាតបែបនេះទៀតឬឆ្លើយតបនឹងការរាតត្បាតទាំងនេះយ៉ាងឆាប់រហ័សប្រសិនបើវាកើតមានឡើង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណប្រទេសភូមាបានអនុញ្ញាតឲ្យធនាគារបរទេសចំនួន9ធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះដែលបន្តបើកទ្វារបន្តពីការថាត់នៅក្រោមការដឹកនាំពួកផ្ដាច់ការយោធាអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកធនាគារមកពីប្រទេសជប៉ុនអូស្ត្រាលីចិននូវែលសេឡង់ថៃសិង្ហបុរីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីថាត់នៅក្នុងចំណោមធនាគារដែលបានទទួលបានអញ្ញាប័ននៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសភូមា
លិខិតអនុញ្ញាតរយៈពេល12ខែអនុញ្ញាតឲ្យធនាគារបង្កើតសាខាមួយធនាគារទាំងនោះនឹងត្រូវកម្រិតការឲ្យខ្ចីប្រាក់ទៅកាន់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មបរទេសជារូបិយប័ណ្ណបរទេសពួកគេត្រូវធ្វើដៃគូជាមួយស្ថាប័នក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់ពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងទទួលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីសរ៉ាអែលបេញ៉ាមីន ណេតាញ៉ាហ៊ូដើម្បីចរចានៅថ្ងៃពុធនេះដែលត្រូវគេរំពឹងនឹងផ្តោតលើការចរចានុយក្លេអ៊ែរជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជំនួបនៅសេតាវិមានកើតមានឡើងនៅថ្ងៃខាងមុខបន្ទាប់ពីលោកណេតាញ៉ាហ៊ូបានប្រាប់សន្និមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិថាអ៊ីរ៉ង់កំពុងព្យាយាមទាញពិភពលោកឲ្យលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកបានព្រមានថាអ៊ីរ៉ង់មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រោះថ្នាក់ជាងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីទៅទៀតមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏10នាក់ដែរបានត្រូវសម្លាប់នៅពេលដែលគ្រាប់ផ្លោកបានធ្លាក់នៅជិតសាលារៀនមួយកន្លែងនឹងរថយន្ត mini bus នៅក្នុងទីក្រុង Donetsk ដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមរដ្ឋខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនមនុស្ស4នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅពេលដែលគ្រាប់ផ្លោកបានផ្ទុះនៅតែចម្ងាយ3ឬ4ម៉ែត្រពីអគារនោះនៅថ្ងៃដំបូងនៃការចាប់ផ្ដើមថ្នាក់រៀនរបស់សិស្សនៅក្នុងតំបន់នោះគ្មានកូនក្មេងបានរងរបួសនៅក្នុងការបាញ់ផ្ទាក់នោះទេក៏ប៉ុន្តែគ្រូបង្រៀនម្នាក់និងឪពុកម្ដាយរបស់សិស្សស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់និងរបួសទាំងនោះនៅក្នុងឧបទេវហេតុដាច់ពីគ្នាគ្រាប់ផ្លោកបានធ្លាក់ចំរថយន្ត mini bus មួយគ្រឿងបានសម្លាប់មនុស្សអស់6នាក់បាតកោគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានឆាឆៅបង្អាក់ប្រធានប្រតិបត្តិរបស់ដែនដីនោះនៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងអំឡុងពេលនៃពិធីដើម្បីប្រពខួបលើកទី65នៃការបង្កើតគណៈបកកុម្មុយនីសចិននៅឯពិធីនៃការលើកតុងជាតិនៅទីលានបូហ៊ីនៀពួកសកម្មជនខ្លះបានស្រែករិះគន់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការគោរពភ្លេងជាតិបាតកោខ្លះទៀតបែរខ្នងដាក់តុងជាតិអ្នកខ្លះទៀតស្រែកទៀនទាឲ្យប្រធានប្រតិបត្តិលោកជុងយីងចុះចេញពីតំណែងពិធីនេះក៏សង្កត់ថ្ងៃបុណ្យជាតិនៃប្រទេសចិនបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលបាតកោរាប់ម៉ឺននាក់បន្តកាន់កាប់តំបន់សំខាន់3នៅក្នុងទីក្រុងពាក់កណ្ដាលស្វាយ័តរបស់ចិននៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងធ្វើការកែតម្រង់តាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគ្មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីហិង្សាទេចាប់តាំងពីថ្ងៃអាទិត្យមកនៅពេលដែលប៉ូលីសបានប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកផ្សែងយ៉ាងច្រើនហើយនឹងការបាញ់ឲ្យឆ្លក់ដែលមិនបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងបំបែកវងបាតកោពួករដ្ឋអំណាចវិជ្ជសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឃើញករណីលើកដំបូងនៃជំងឺអ៊ីបូឡានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Tom Bryden នាយកមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតត្រានឹងការពារជំងឺបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារថាមេរោគសម្លាប់មនុស្សបានត្រូវរកគេរកឃើញនៅក្នុងអ្នកជំងឺប្រុសម្នាក់ដែលបានឆ្លងមេរោគនោះនៅក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ាអ្នកជំងឺនេះបានចាប់ផ្ដើមបង្ហាញរោគសញ្ញាក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះបន្ទាប់ពីលោកបានទៅដល់ទីក្រុងដាឡាស់រដ្ឋតិចសាសកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ឬជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.